kama yebazwe nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama sabatu onge ekisera kino jali nokusaba tongera okwebaza ennyo ayi Mukama Katonda afula okubeerawo ko masekati gaffe tukwebaza research ekingi olw'okwagala kw'okunja ebintu beera ebijja buli makya kubanga mu byo ayi Mukama mwetunyumiriza mu kubeerawo ko gye tuli totuleka era totulekerera nga wasuubiza era olw'ekyo ayi Mukama ng'oluyimba wetuluyimbye tutambula nga tetukyayi Mukama Katonda ffe era nga wadde tekitugaana kutomerwa ntiisa tuddamu amaanyi ayi Mukama ne tugamba nti tetujja kutya kubanga Mukama oli naffe era olibeera naffe ng'otuwanirira ng'otugabirira ng'otulabirira ayi Mukama mu byo ayi Mukama ng'otuwa ekigambo ky'okukumanya n'okutegeera n'engeri zo tutambulira omwo tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mulamwa gw'okusomesa wakaffe amakya gaayo guli okuyitibwa kwa Musa. Kuyitibwa kwa Musa gwe mulamwa gwaffe nga tusinzira okuva mu kitabo ky'okuva essuula ey'okubiri kuva ku linnya olw'abiri mu ssatu tweyongereyo tuyingire mu ssuula ey'okusatu. Omulundi ogwaggwa mu kusomesebwa kwaffe twavaawo n'okusomezebwa eri obwetaavu bwaffe okuwuliriza eddoboozi n'okulungamizibwa kwa Mukama okwangu gye tuli tuleme kubeera mu mbeera ez'obumisiri emyaka emingiko balaba nti kikomane mwana ate nga muffe batono nnyo abagiwezezza era nga abagiwezezza tetwandyagadde kusooka kuweza myaka 8 ne tulyoka tutuukiriza okwagala kwa Mukama mu bulamu bwaffe. Nate ne tulaba obwetaavu bw'okubeera mu ddungu tusobole okuyigirizibwa okuleetwa okumanya Mukama kitusobozese okuyitibwa ye okusinga okwetumiikiriza okutuukiriza okuyitibwa kwe kwetweba tweulira muffe. Makya ga leero mu kweyongera kwaffe tulabe okuyitibwa kwa Musa ng'omulamwa gwaffe we guli nga we twasuubizibwa omulundi oguwedde tusoma okuva we twakoma sula ey'okubiri ey'okuva okuva ku linnya olw'abiri mu ssatu okutuusa ku lw'abiri mu ttaano essuula gy'eggwerayo zigamba nti awo nga wayiseewo ebbanga gwanvu kabaka w'e Misiri n'afa abaana ba Isirayiri ne basindanga era ne bakaabanga olw'obuddu bwe baalimu n'okukaaba kwabwe ne kutuuka eri Katonda. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda n'atunuulira abaana ba Isirayiri n'ategeera okubonaabona kwabwe. Wakati w'olunyiriri olw'abiri mu bbiri we twakoma ne luno olw'abiri mu ssatu lutandikira waliwo ebbanga lya myaka 40 teebereza ana mu kiseera obufuzi mu Misiri bwe bwakyusibwa nti kabaka omu yafa ne waddizibwawo omulala kyokka engeri Abamisiri gye baayisangamu Abaebulaniya Abaisirayiri mweyongeranga obubi nti wadde baali tebakyatta baana baabwe ab'obulenzi baamatira okubakozesanga bonna abasajja n'abakazi ng'abaddu mu bukake era obukambwe. Ekyaleetera abaana ba Isirayiri okusinda n'okukaabira Mukama mu Ezekiyeri essuula ey'abiri olunyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'omwenda tero bagamba okutambula ne Bayibuli zammwe oba ne muwandiika ne muwandiisa ennyiriri zino musobole obyekenyereza ddala nga tuvudde wano bisobole okubagasa. Zisoma mu Ezekiel esule ya 2 okuva ku nyoro okutano okutusa ku lwomwenda. Ntera bategeeze nti bwati bwayogera Mukama Katonda nti ku lunaku lwe nerowoza Isirayiri nalayirira bazzukulu b'ennyumba ya Yakobo ne mbeeyabiza mu Misiri nga njogera nti nze Mukama Katonda wammwe. Ku lunaku olwo nabalayirira nti ndibajja mu nsi ya Misiri ne mbatwala mu nsi gye nabanoonyeza, ensi ekulukuta amata n'omubisi ogw'enjuki, ensi esinga mu nsi zonna obulungi. Ne mbagamba nti buli muntu ajjewo ebintu eby'omuzizo mu maaso ge, muleme okweyonoonesa ne bakatonda abalala ab'e Misiri, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Romna na lugamba naye ne banjeemera, ne bagaana okumpuliriza, ne batajjawo bintu by'omuzizo mu maaso gaabwe, newankubadde okuleka bakatonda abalala ab'e Misiri. Kyenava njogera nti ndibabonerereza mu Misiri. Naye olw'obutavumisa linnya lyange mu maaso g'amawanga mwe baabeeranga ne mu maaso gaabo be neeyabiza eri Abayisirayiri nga mbajja mu Misiri, nakola bwe nti olw'erinnya lyange. Mukama yeebazibwe. Kwegamba nti bye baayitamu ebitubuulirwa nga we twalaba we twatandikira mu ssuula ey'okubiri mulundi ogwaggwa okutuusa mu kaseera kano, ebbanga eryo lyonna yali nsonga ya kiruyi kya Mukama, the wrath of God, olw'obujeemu bwabwe. Basinzanga bakatonda ab'Abamisiri oba olw'okubanga bajjajjaabwe abaamanyanga Katonda wa Isirayiri baali baavaawo, oba olw'okubanga batabagananga nnyo n'Abamisiri, oba olw'ensonga ezitali zimu. Naye nga nkiwa nti mu bakulembeze baabwe mwalimu abaali boogera nabo ku bwetaavu bw'okuba nti bagwanidde okukkiriza mu Katonda wa bajjajjaabwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, basobole okubanga bamugondera okumusinzanga ye yekka nga bwe kibagwanidde, nga bamukkiririzaamu nga jjajjaabwe we yakolanga. Era nga tulaba nti nga Ezekiyeri esula ya 2 w'etunnyonnyodde, olw'obutakyuka bwabwe ne basigala mu bujeemu, Mukama kwe kukkiriza Abamisiri okwongera okubakaabya amaziga nga babatuntuza, nga babatikka emigogo era nga babonyaabonya mu bukambwe obutagambika. Kyokka bwe baamukyukira ne bamukaabira yabasaasira, era nga watugambye mu Ezekiyeri olw'obutavvoola kitiibwa kyalinnya lye eri amawanga ago gonna mwe baali n'abali bawulira, era nga we tujja okulaba mu maaso go n'okutuukiriza endagaano ye eri Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ennyiriri zino ze tulaba ezitugamba nti olw'abirimu nnya n'olw'abirimu ttaano Katonda n'awulira okusinda kwabwe, Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, era Katonda n'atunuulira abaana ba Isirayiri n'ategeera okubonaabona kwabwe. Tulaba nti omuddingano gw'erinnya lya Katonda kwe kubaako kye kitutunuulira nti kekali akaseera Katonda aveko ni chakolao. Sinti yali erabidde endagaano ye kubanga mukama teyerabira. Si kirungi nnyo okujjako ye wasalawo okwerabira ebibi byaffe nga bwe tubuulirwa mu byawandiikibwa nti asalawo neyerabira ebibi byaffe bwe tubyenenya gy'ali naye nti yasalawo okukikola kama yebazwe gw'oyinza okusalawo okwerabira ekintu n'okyerabira lwakuba osazeewo kyerabira tekisoboka naye Katonda owa Katonda wewe butyo bumusobozesa okuba nti teyerabira kintu kyonna okujjako okusalawo okwerabira ebibi byaffe bwe tumubyenenyeza. Naye we tugambibwa nti yajjukira endagaano ye kwe kuba nti mu ndaba yaffe ng'abantu ke kaseera ke yasalawo okubaako kyakola olw'endagaano gye yalina eri bajjajjaffe era bajjajja b'Abayisirayiri Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo yayitibwanga Isirayiri. Essuula ey'okusatu okuva ku lunyo olusooka kutuusa ku lwokutaano we tulaba ensisinkano ya Mukama ne Musa olwo ayitibwe. Tuzisoma nti awo olwatuuka Musa bwe yali ng'alunda ekisibo ky'endiga za mukoddomi we Yesero kabona we Midiyani n'atwala ekisibo ku ludda olw'ebugwanjuba olw'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda oluyitibwa Kolebu. Malayika wa Mukama n'amukaabirira ng'asinziira mu muliro ogwaka mu makati g'ekisaka. Musa n'atunuulira ekisaka n'alaba nga kyaka naye nga tekisiriira. Musa n'ayogera mu mwoyo gwe nti, "Leka neetoololeko neetegereze ekintu kino ekitali kya bulijjo eky'ekitalo ekireetedde ekisaka obutasiriira." Mukama bwe yalaba nga Musa agenze okwetegereza, Katonda n'amuyita ng'asinziira mu kisaka wakati nti, "Musa, Musa." Musa n'ayitaba nti, "Nze nzuuno." Katonda n'amugamba nti, "Teweeyongera kusembera, jamu engatto zo kubanga ekifo w'oyimiridde kitukuvu." Kama yebazwe. Twalabye nti emyaka ana Musa yali abeera ne mukoddomi we Yesero yali Leuleri era nga ye yali alunda ekisibo kye. Twasooka okulaba nga bawalaba omusanvu baakirundanga naye osanga bonna kaakano baali baatwalwa dda baawasibwa obanga kikyabeetaagisa kulunda kubanga Musa yali asobola bulungi omulimu ogwo. Naye kyali kiseera nkiwa Musa mwe yabanga n'okufumiitiriza okungi. Ekiseera eky'omuddungu nga Mukama amukolamu omulimu gwe tutamanyiiko nga bwe kyali oba bwe gwali kubanga era tukiraba emirundi emirala mu byawandiikibwa nti bangi Mukama baayisa mu biseera eby'omuddungu teboogerera ddala buli kimu ekyalingawo mu biseera ebyo. Wajjukira Yokaana Omubatiza yava mu ddungu okutuuka ng'atuuse emyaka gye yatandika okulanga eri Isirayiri okweteekateekera oyo eyali ajja beenenye bakyuke badde eri Katonda wa Isirayiri. Ne Yesu kennyini okujjako okukemebwa kwe tetumanya bingi nnyo ku ebyo ebyaliwo bwe yali nga mu kiseera eky'eddungu. Pawulo omutume bwe yali yakakyusibwa ekiseera kyayogerako mu Bagalatiya bwe yali nga mu ddungu tatubuulira nnyo biki byayitangamu. Naye kiraga nti abalonde ba Mukama beta ga ekiseera ekyokuba ne mukama mwalina obakoleramu omulimu gw'okubateekerateekera okutuukirizibwa kw'okuyitibwa kwabwe obulungi wewaawo era mu kyo mwe tusobozesebwa nga neetwaliddemu okuwulira eddoboozi lya mukama tulitegeere bulungi tusobole okulyawula n'amaloboozi amangi tusobole okugoberera obulungi ebiragiro bye gye tuli mukama yeebazibwe kubanga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo amaloboozi mangi nnyo agaba gavuganya n'eddoboozi mukama lyandibadde ayogera naffe obutereevu weetaaga kino weetaaga kiri ono akuvumye ono akuyisiza bubi ono akubye kwegamba TV, Facebook, WhatsApp byonna ne bibanga bigezaako nnyo okuvuganya eddoboozi lya mukama gye tuli n'olwekyo mukama wakiganya olw'okuba nti oli mulonde we okutwalwa mu ddungu wadde nga kiba kiseera kya kukakkanyizibwa tekiba kyangu nnyo kiba tekisanyusa mbala yaffe ng'abantu oba ey'obuntu naye nga awo we tulina okufuna okumanya n'okutegeera nti weewaawo ne mu kiseera eky'omu ddungu mulimu okubeerwa kwa mukama eri obulungi bwe gye ndi mu butonde bwange okutuukirizibwa mukama yeebazibwe abantu abamu ate okutwalwa mu ddungu bakitwalanga kubalaata bubalaasi ne balyetwalamu bwetwazi ne batalooza nti okuggyako ng'omwoyo omutukuvu yakuluŋŋamizza okubeera mu kiseera ekyo obutereevu ojja kuba ku bibyo mu kyo weewaawo n'olwekyo nga bwe gwali we twalaba omulundi oguwedde kye mbajjukanyizaamu nga tutandika saaviisi nti ekiseera eky'okweteekateeka kye kiseera eky'okwewaayo eri mukama weewaawo ne twetoowaza wadde nga kiba kitugwanidde okukakkanyizibwa ffe tulina okwewaayo gy'ali mu buli mbeera oba mu buli nsonga okuba nti tusobola okuwuliyira ddala butereevu oba obulungi okuva gy'ali era bwe tutuusibwa mu mwetegereza we tumusisinkana nga bwe gwali eri Musa bwe tusoma mu lunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano tugambiddwa nti mukama yalaba Musa agenze okwetegereza Katonda n'alyoka amuyita ng'asinziira mu kisaka wakati nti Musa Musa era ne Musa n'ayitaba nti nze nzuuno kama yeebazibwe olunyiriri olw'okutaano tugamba nti mukama n'amugamba oba Katonda n'amugamba nti teweeyongera kusembera ggyamu engatto zo kubanga ekifo w'oyimiridde kitukuvu ekifo omwali ensisinkano tekyatukuzibwa lwakubeerawo kwa mukama kyokka wabula nti mwe yasisinkana Musa batabagane kama yeebazibwe kubanga buli wamu mukama abeerawo weewaawo era olusozi olwo mukama yalubeerangako nga waabeera naffe buli wamu we tubeera oba mu maka gaffe oba nga tuzze mu yeekaalu ya mukama oba nga tutambula tuddayo tuli mu takisi mukama abeera naffe weewaawo naye ekitukuza ekifo eky'ensisinkano kwe kuba nti mwe mwali entabagano relationship gye baalina okuba nayo okuwuliziganya okwogeraganya mukama yeebazibwe n'olwekyo bwe tujja eri mukama mu yeekaalu ye si kuba nti tetubadde naye yonna gye tubadde tutambulira naye tuba tuzze tumusisinkane nga tumusinza mwoyo ne mazima ate nga tuwulira okuva gy'ali n'olwekyo kye kifuula ekifo nga kino okuba ekitukuvu weewaawo ate kiba kye kitugwanira kujjamu ngatto zaffe nga eddiini ezimu we zikikola mungeri yakalombolombo keddini naye mukama atuwa okutegeera ndikasera katukuvu nnyo nebyonna ebibaawo bigwana muweesa kitiibwa biba byakutuukiriza kwagala kwe ku nsi nga we bikolebwa mu ggulu. Kyava agamba jamu engatto zo ng'akabonero nti ebikutambuza bisse ku bbali bireke, ebikubonyaabonya by'oyitamu byonna ng'akabonero nti tubiyitamu nga tubitambuliramu. Weewaawo bwe tujjamu engatto zaffe kitulaga nti kati siffe twetaaga okwongera okuba nti tutambulira mu nsonga ng'ezo naziri nga tuli mu kifonga kino. Tufoka singe bwe tuteeka Oluganda mu Luzungu ku Mukama, Mukama yebaziwe. Tufoka singe ku Mukama olwo akaseera kabe katukuvu tube nti tetuzze kuwulira bulizi nnyimba oba kuyimba maloboozi malungi oba kuzina bulungi nnyo oba tetuzze kweraga mu ngeri yonna, naye tuzze okuba n'akaseera ak'entabagano, a meeting with God. Mukama yebazibwe. Kyekifuula oba kyekifuula akaseera ng'ako okuba akatukuvu ake ate nti tekiba mu kanisa oba mukungaano ba musinzizo woka newo eka oba newa wonna gy'oba osazeewo okweyawula, nti bw'otuuka okweyawula eri Mukama omusisinkane, olina okussa essira ku ye byonna n'obissa ku bbali mu ndowooza zo ne mu ggwe, asobole okugulumizibwa, asobole okufokasingibwako. Kama yebaziwe. Ennyiriri nkaaga okutuusa ku lw'ekkumi n'ettaano tulaba Mukama nga yeeyanjulira Musa amumanye era amutegeere, kubanga fenna Mukama baasisinkana. Ekimuleeta okutusisinkana kuba mumanya. Weewaawo. The reason why we meet with God is that we may know him. Oba musinzizo oba ewoeka kululwo oba wonna gy'oba weewaddeyo oba Mukama gy'akuwadde enkizo okumusisinkana, amweyanjulira amumanye era amutegeere. Tusoma kuva ku nnyiriri omukaaga, tujja kugenda mpola mpola nga wetwetegereza. Neyongera n'amugamba nti, nze Katonda wa kitaawo era nze Katonda wa Ibulayimu, nze Katonda wa Isaaka era nze Katonda wa Yakobo. Musa bwe yawulira ebyo n'akweka amaaso ge kubanga yatya okutunuulira Katonda. Nkiwa nga we tumanya obulungi nti Musa yakuzibwa nnyina, yali yamutegeeza nti toli mu Misiri wadde olabirirwa muwala wa Falaawo. Katonda wo, Katonda waffe Abaleevi, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Weewaawo. Era kye kyamuteekamu ndooza okutandika okulowooza nti nga wendi Omuyudaaya oba Omwebulaniya ate nga ndeeteddwa okuba n'enkizo mu lubiri lwa Falaawo, osanga nze Mukama gw'ateekateeka okola ki? Okulaba nti baganda bange, abantu bange mbajja mu kubonaabona kuno kwonna kwe bayitamu. Kubanga nga we tumanyi, muganda ogwewulirira ddala okuba ku mutima gwo okusinga n'emikwano gy'oba abalala. Weewaawo. Fenna mu kkanisa kitwetaagisa okuba nti tweyita baaluganda. Because you feel so much closer bwe muba nga mweyita baaluganda. Weewaawo. Noolwekyo kaakano nga yatuuse ku kisaka kikolerera naye tekisiriira, akisemberedde, yetegereze atetebereza nti ate kisaka ekikolera nga tekisiira kimanye erinnya lye muvuddemu eddoboozi limuyita era okumulagira okujjako engatto amanya nti kati kino kikulu nnyo aziggyemu ntebereza nti afukamidde bw'ati atunula wansi akutte omuggo gwe ngaawe tumanyi nti yalinanga omuggo gw'omusungu ngaawe tujja okulaba era gwogerwako mu maasoko nti gwamuli mu ngalo naye bw'atyo omukama bw'amutegeeza nti nze Katonda wa kitaawo, nze Katonda wa Ibulayimu, nze Katonda wa Isaaka, era nze Katonda wa Yakobo. Bwe tuddako Katonda emabega, twabuulirwa nti mu nnyiriri olw'okubiri nti malayika wa Mukama yalabikira Musa ng'asinziira mu kisaka muliro ogwaka. Wow. Kati ate era ye malayika wa Mukama amugamba nti nze Katonda wa kitaawo, nze Katonda wa Ibulayimu, nze Katonda wa Isaaka, era nze Katonda wa Yakobo. Kama yebazwe. Ekyalina okuba nkitegeererezaawo nti malayika wa Mukama kuno ye yali Mukama Katonda ennyini, era mu maaso ko tujja genda okulaba nga ayogera naye mu ddoboozi ly'obuntu bwe bw'anambuulira obutegeerevu bw'erinnya lye. Onyoro 7:10 zitugamba nti awo Mukama Katonda n'ayogera nti ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri, mpulidde ebiwoobye byabwe olwabo ababatuntuza ng'abaddu, era ntegedde okubonaabona kwabwe. Kyenvudde nzika mbawonye effugabbi ly'Abamisiri, era mbajje mu nsi eyo, mbaleete mu nsi ennungi era engazi, y'ensi ekulukuta n'amata n'omubisi ogw'enjuki. Kaakano mwe muli Abakanani n'Abakiiti n'Abamoli n'Abaperezi n'Abakiivi n'Abayebusi. Kale mpulidde okukaaba kw'abaana ba Isirayiri, era ndabye ng'Abamisiri bababonyaabonyeza nnyo. Noolwekyo jangu nkutume ewa Falaawo oggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Kama yebazibwe. Wano we tulabira ensonga emuyisa. Musa ategeere lwaki omuliro gubadde gwaka nga teguzikira, lwaki eddoboozi lyogera gyali, era eryo eddoboozi eryogera gyali ng'amaze odditegeera, ategeere lwaki ebyo byonna biriwo ebityo. Y'ensonga Mukama yebazibwe. Kimukama yebazibwe. Kikulu nnyo naffe okukimanya oluno nti mu nsisinkano ze tubeera nazo ne Mukama tuba tulina okumanya ekigendererwa ky'obutonde bwaffe gyali. Bw'oba ku nsi kuno nga obeerako bubeezi, kulya, kunywa, kwambala, genda kukola, kuddaka, kulaba TV, kwebaka, kuzuukuka, kusanyuka, ne bukya ne buziba, wiiki n'eggwaako n'omwezi n'omwaka, mazima ddala oba nga kwegamba omuntu eyatondwa n'omugaso atagutuukirize. Weewaawo. Naye we tumanya Mukama n'atutegeeza ekyatutondesa, ekitubeezezza abalamu. Abamu kuffe tuwonya obubenje, tuwonya ebizibu n'emitawaana n'endwadde ezibadde zaagala otutumalawo, ne tutuuka we tusinkanye Mukama. Lwaki? Kubanga alina ekigendererwa ye ky'ayagala okutuukiriza mu buyinza bwe ne mu maanyi ge. Mukama yebazibwe. Atera wetula wa mkwete gereza wano. Musa weyalia fubakurure. Okununula. Abana ba Israeli. Yaloza nti bali nga bantu be. Chiyarina muye yendoza jiyarina. Kwekwe uilako yarina. Netula banga wano mkama mkakasa. Nti abantu bange. Mbaulide. Mbalabye. Era ntegedde. Era jangu nkutume obanzijireyo. Ntikati amanyi agokubanu nula mmisiri ga mukama. Obuyinza wa mukama. We wao. Ate era mukaseera ngakano. Kubwabwe Abayisirayiri tebamanya nti mukama yali abalaba. Obanga abawulira, obanga amanyi bye bayitamu. Osanga oluusi nga we gutera okuba gye tuli. We tuba mu biseera eby'okubanga tubonyaabonyezebwa, obanga tusomoozebwa mu ngeri ezitali zimu. Naye ekikulu kiri nti bwe tukabira Mukama, mazima ddala akola ki? Awulira. We tumukoowoola alaba, kubanga emirundi mingi nnyo mu byawandiikibwa tulaba nti yembalaye. Awulira abo abamukoowoola era abamukaabirira n'okubaddamu abeera mwetegefu okola ki? Kubaddamu. Onyore kumi n'olumu lutugamba naye Musa n'agamba Katonda nti nange nze ani agenda ewa Falaawo nzigyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri. Nozamula bawo nti Musa yali yaggwaamu dda. Yali yaggwaamu dda obwa Musa bwe. Obulangira bwe. Obusobozi bwe bwonna bwali bwamuggwaamu dda. Weewaawo. Nyore kumi n'ebiri Mukama amukakasa nti Katonda n'amuddamu nti ddala ddala n'abeeranga naawe. Era kino kye kikakasa nti nze nkutumye. Bw'olimala okujja abantu abo mu Misiri, mulisinzanga Katonda ku lusozi luno. Mukama akakasa Musa okubeeranga naye. Era mu maasoko tulirabanga Musa kwe yasinziranga okutambuliranga mu ddungu. Weewaawo. Naffe bwe tusisinkana Mukama ne tumanya erinnya lye, ne tumumanya ne tumutegeera. Kikulu nnyo ne tumanya nti okuggyako ng'ali naffe teri ngeri gye tusobola kutuukiriza kuyitibwa kwaffe gy'ali. Weewaawo. Gye bujja nga twongera okulaba mu kitabo kino tujja kulaba nti emirundi egimu Musa yagambanga nti golokoka ayi Mukama n'abalabe bo basaasaane. Oba n'olulala we yagambanga nti Mukama bw'otoogende naffe tetulina gye tudda. Olw'okuba nti we yatuukiraawo okubyogeranga ng'amaze okulozako kubeerawo kwa Mukama kye kukola eri oyo gw'atambula naye. Weewaawo. Era nkiwa era kwe kusoomoozebwa kwange naawe Oluganda nti bwe tuba nga tunaatambulanga ne Mukama tulina okumanya ebitugwanyisa okutambulira mu kubeerawo kwe gye tuli. Weewaawo. Biki ebitajja okubeerawo kwa Mukama mu bulamu bwange? Biki ebitalobera mukono gwa Mukama kwolesebwa mu bulamu bwange? Oba ddoboozi lye butawulirwa mu bulamu bwange? Kubanga bwe naabiwangula oba ne mbijja mu bulamu bwange, olwo nange bwe naabeera n'obukakafu nti oyo yasuubiza okubeera nange, mazima ddala ali nange obutandika wadde okundekerera. Kama yebaziwe. Nyiri 13 okutuusa 15 nga tumaliriza. Kyawo Musa n'abuuza Katonda nti bwe ndituuka mu baana ba Isirayiri ne mbategeeza nti Katonda wa bajjajjammwe antumye gye muli, nabo ne bambuuza nti erinnya lye ye yaani, ndibaddamu ntya? Katonda n'agamba Musa nti ndinga bwendi. Na yongera nti, bwoche bwono tegeza abaana ba Isirayiri nti, ndi yantumye jemuri. Katonda na yongera na agamba Musa nti, tegeza abaana ba Isirayiri nti, Mukama, Katonda wa bajjajjammwe, Katonda wa Ibrahimu, era Katonda wa Isaka, era Katonda wa Yakobo yantumye jemuri. Eryo lyerinnya lyange ery'olubeerera, era lyerinnya lyenajjukirwangako mu buli mulembe ogunaddiriranga gunnewaago. Kama yebazibwe. Musa ategeezebwa erinnya lya Mukama. Yasoose kulimanya. Kati alitegeera. Wow. Yasoke doddi manya weyategeere denti ayogera naye ye Katonda wa kitaawe era ne bajjajjaabwe bonna abo n'olwekyo ye Katonda we. Wow. Era ne tugambwa nti n'akutama nga alina entiisa y'obutayagala kutunuulira Katonda. Naye mu ye agamba nti olwo nannyonnyola ntya bw'ontuma gye bali nti gw'ontumye. Mukama yebazibwe. Bwe tutategeera Mukama, bwe tutategeera Katonda waffe, byonna byonna bye tubanga tugezaako okukola mu linnya lye gye tumanyi obumanyi bibaamu obuzito. Kama yebazwe. Newe tufuna okutegeera nga okuwewa Musa nti ndinga bwendi. Ndi. Olo retufuna obukakafu. Netumanya nti okukiriza kwange kulina kuba kunywevu. Kubanga oyo alinga chali jendi mbuli mbelo wa mbuli nsonga gwe ntambuliramu oba gwe yankozesa oba yantumye oba yambezeza. Kama yebazwe. Ere kituongera okuba abetowaze embala enkulu ennyo muntabagana zaffe ne Mukama. Mufunze nga tumaliza olw'obudde tulaba nti Mukama takyusibwa gabu agama nti yatachuka. Kubanga singa yali achusi wa Isirayiri yandizikirizibwa. Fe abakitwala fa abantu. Fe abakitwala nga Mukama yaliwo. Aliwo. Era alivaawo. Who was and is to come. Fe tukitwala bwe kityo. Naye Mukama ye wa ali. I am. Chava abagamba ebire byonna nga bitujja okulabako mu maaso ko nti nze muwonya wammwe, nze bukumi wammwe, nze bendera yammwe. Byonna okutuukira ddala mu Yesu Kristo yabagamba nga Ibrahimu tannaba kubaawo nze ndi. Kubanga ffe tukolera era tutambulira mu biseera n'ebiro ne tulowooza nti obanga Mukama we gwali ne kaakano we guba guba, naye yagamba ndi. Choyagala mbeere kyembeera singa wekyali oba wekiriba. Mukama yebazwe. Nti Mukama Katonda waffe aba ayagala ne tumanya nti ye takyusibwa. Naye abeera naffe lubeerera. Wow. Kikye tumwetaaza mu kaseera ako. Ngeri ki gy'ayagala tutwalemu embeera mu kaseera ako. Ne tutakolera mu bikadde. Ng'abafalisaayo bwe baakola lwakubanga twali tusoma mu Matayo ku lwokusatu. Kya bafalisaayo bo baali baalimirirayo dda nga baakonerayo ddala mu mateeka ga Musa. Ate nga ekiseera kyali kituuse endagaano empya ebeerewo. Wow. Ate era nga bwali Mukama atakyuka. Kitubeeza n'obukakafu nti ye Mukama atukiriza endaganoze. Wow. No Rachel nti obutumewe wona ngawe tubuli dobu terevu oba obulungi wajokola chi okubutukiriza. Kama yebazwe tujja kulaba maso ko mulamu wanguddako gokutumwa kwa Musa ngamaze okuyitibwa nti waba okusomozebwa okutali kumu nayenga tekigana Katonda kuba Katonda ndi wao kubanga yalinga bwali tuverera kama yebazwe sabenga tumaliriza kwebaza nywayi mukama Katonda afi kubango tuma ekigambo kyo ekituukiriza byonna byokitumidde era kubanga kiramu nnyo era kikoze tusaba obulamu bwakyo ayi mukama bulamuse muffe okumanya n'okutegeera kusingira ddala erinnya lyo n'amakubo gwayi mukama tusaba ayi mukama muffe munywere okukkiriza okwo gyoli okutugwanidde okuweesa ekitiibwa mu bulamu bwaffe bwonna tuleme kwebuula kitiibwa kyo ng'abalonde bo oba abayite bo tuleme ayi mukama Katonda affe kugaana oba kulemesa ngeri zo muffe kubanga mu kuyitibwa kwaffe mwe muli emiganyulo egisingira ddala obutuukirivu egy'obutonde bwaffe ku nsi kuno mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amin. Ama bawe nyo mukisa.